Ви слухаєте «Вашу свободу. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. Після випуску новинок запис онлайн-конференції. На питання навідників нашого сайту відказує старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. А після – поштова скринка 111. Огляд ваших листів на свободу. Але перш основні події у світі. Генеральний секретар ААН пан Ї Мун назвав ізраїльські плани поширення габрейських поселищів на західнім березі Йордану порушенням міжнародного права. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак у понеділок ухвалив будівництво 455 домів, переважно на території буйних поселищів. Керівник ААН закликав Ізраїль відмовитися від цих планів, щоб прибрати перешкоди на шляху до відновлення мирних перемовів. Раней свою занепокоєність виказав Європейський Зв'яз. Країни-експортери нафти, які уваходять у ОПЕК, прийшли до узгодненого рішення заховати здобичу нафти на ранішому узровні. Об гэтым повідомив міністр нафти Кувейту шейх Ахмад Абдулла Ас-Сабах. Виступаючи у Вені перед журналістами, міністр сказав, що у гэтым питанні досягнутий консенсус. У кінці 2008 року ОПЕК скоротив здобичу, каб спинити падіння ценов на нафту. На долю 12 країн-удзельниць ОПЕК припадає 40% сусветной здобычі. Урад России обверг поведомление об встрече израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с его российским коллегом Владимиром Путиным у понеделок на этом тыдне в Москве. Сегодня одна из израильских газет поведомила, что Нетаньяху потаемно летал в Москву для обмеркования российских поставок зброи у Ирана и Сирию. Так само и Кремль обверг поведомление, что Нетаньяху был принят президентом России Дмитрием Медведевым. Днями у британской прессе заявились поведомления, что сухогруз «Арктик-7» Сі перевозив у Іран протиракетні комплекси С-300 і був перехоплений ізраїльською вивідкою Моссад. Керівник Міжнародного агентства атомної енергії Мухаммед Ель-Барадей закликав Іран відгукнутися на заклик Вашингтону і почати навпростові перемови об своїй ядерній програмі. Раней сьогодні представник США у МАГАТЕ Глін Девіс заявив, що Іран найближчим часом буде володати або вже володає запасами урану, достатковими для створення власної ядерной зброї. Не менше як 30 чоловік загинули при поводці у Туреччині. Повідомляється, що більш за всю ахвяра у Стамбулі, де водою заліло цілі райони. Серйозна шкода, нанесена будинкам і інфраструктури. Причиною поводки стали моцні заливи. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. І, шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. А зараз госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці готовы вы падтрымаць ідэю байкоту прэзідэнцкіх выбараў, тым самым падтрымаўшы Зенона Пазняка? Як вы ставіцеся да Пазняка і як вы лічыце, ці ёсць яго палітычныя перспектывы ў Беларусі?
Я лічу, што калі не даможемся ўключэння нашых прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі і доступу да падліку галасоў, то пры сённяшнім стане рэчаў не бачу ніякага сэнсу ўдзелу ў такіх выбараў. У малаверагодным выпадку рэзкіх зменаў у грамадстве, такіх як, напрыклад, сацыяльны выбух ці нешта яшчэ, мы натуральна можам аператыўна прыняць іншае рашэнне. Але канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прымаць пазачарговы з'езд увесну. На дадзены момант дзейнічае рашэнне аб вылучэнні свайго партыйнага кандыдата. Да Пазняка я стаўлюся з вельмі вялікай павагай. Шчыра лічу, што з усіх сучасных палітыкаў ён зрабіў найбольш дзеля Беларусі і дзеля абуджэння краіны. Я лічу, што ў Беларусі Пазняк мае сур'ёзныя палітычныя перспектывы, але толькі калі ён будзе ў Беларусі, безумоўна.
Алексей, распавядзіце пра свае крыніцы прыбытку, пра сваё асабістае жыццё. А то складаецца ўражанне, што вы безграшовы і безжыллёвы маладзён, які не карыстаецца увагай дзяўчын. Дзякую за ўвагу.
Дзякую за пытанне. Хоць па шчырасці абсалютна не зразумела, што магло б даць вам падставы скласці такое негатыўнае ўражанне. Зарабляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінював як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чужовці. Маці померла у 2005 році від раку. І покуль питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень чи бытових проблем абсолютно не возникає. Проблема у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не женатий, але не планую заставатися у гэтым статусі надто довгий час. Сподіваюся, з Божої ласки буду мати добру жінку і чудових дітей.
Удзельнік онлайн-конференції, який підписався як Ричард, віншує Алексея Юнукевича з обранням і питається: «Скажіть, адкуль ваші корані? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіць, адкуль род?»
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёскі Лотвішу, гэта поміж Слонімом і Барановішами. Дед, до речі, по лінії батьки шмат годов служив у царському войску, де його називали Літвіном. От гэтую деталь я чомусь запомнив з розповідав свояков з самого дитинства. До речі, дед сканшував службу у білоруському корпусі генерала Кондратовича у Румынії. Заховалося ягоне фото, зроблене у Констанці. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Менску, як і бабуля по матчиной лінії. А дед по матчиной лінії походить со Случчини. Дед і бабуля по матчиной лінії були вельми активними і сучасними людьми. Абодва захоплялися мотоциклами, там, різною технікою. Ніяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять з шматдетних сім'їв, тому мені справді шмат свояков.
Чи ви розумієте, чим адрознюється політична партія від клубу по інтересах?
Так натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрозненне у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди. Вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурман ви, ці єсть речі, які у любим випадку вам підіймають настрой. Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексія Юнукевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю простую їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салату з гурков і помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком опошні години, на жаль, не складається. Літось на 4 дні з'їздив на Балтику по лангу. У гэтым годі навіть ніводних вольних виходних не було. Коли не надто поздно я визволяюся, то просто гуляю по парку, там якусь годину чи хвилину 40. Це справді дозволяє і думки упорядкувати, і тонус надає. Ну і так дозволяє трохи перегрузитися.
Наступне питання задає Змітер. Віншую молодость, але боюся прагматизму. Спадар Юнукевич, яке ваше ставлення до політичної еміграції? Як часто і де бували ви поза межами Білорусі?
Дякую за добрі слова. Хочу сказати, не бойтеся. Ідея передусім була і застається, фронт застається партією каштовностей передусім. У політичну еміграцію я ніколи не збирався і не збираюся. Ну, а оцінювати рішення тих, хто з'їхав, не лішу потрібним. Я лішу, що це особисте рішення кожного. Що до заміжних поїздок, ну, шмат разів бував у Польщі, у Литві, так само бував на повнішій Європі, у центральних країнах Європи, ну, у Злучених Штатах так само бував.
Олексій, яким чином ви збираєтеся змінити вельми негативний імідж БНФ у громадстві? Маю на увазі більшість білорусів. Ось білоруські комуністи зміняють назву партії, каб не асоціюватися з негативом. Сама назва БНФ і слово «БНФовець» стали лаянкою серед білорусів, питається Олексія Юнкевича Ягор.
Ну, по-перше, я не згодний, що для більшості наша назва сталася лаянкою. Так, є певні негативні стереотипи, але сьогодні наша назва, докладні єйна відомість і познавальність, є безумовно моцним плюсом партії. Хоча за все, уже у вольній Білорусі назву варто буде змінити, але сьогодні це було правнозначно політичному самогубству, бо розкрутити нову назву ульотками немагчимо, а на телебаченні доступу, як відомо, у нас нема. Імідж змінять будемо передусім справами, а так само відповідними акцентами у риториці.
На з'їзд за маніпуляцію не потрапило шмат фронтовців, зато приїхала кучка з ручкою рекрутів по пад'езд. Менавіта ім дыктавалася, за каго галасаваць. Як вы збіраецеся кіраваць партыяй, у якой перамаглі сілы хлусні і інтрыгаў? Пытаецца у Алексея Юнукевіча чалавек, які падпісаўся удзельнікам з'езду.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што і сам з'езд, і вся падрыхтоўка да яго адбываліся ў поўнай адпаведнасці з вызначанай сомам працэдурай. Асобныя нараканні былі як з аднаго, так і з другога боку. Але ў выніку напярэдадні з'езду ані Лявон Баршчэўскі, ані Віктар Івашкевіч, ані Вінцук Вячорка, ані Владзімір Лапковіч не аспрэчвалі канчатковы спіс дэлегатаў. Мандатныя ды іншыя камісіі з'езду фармаваліся парытэтна, паўнамоцтвы ніводнага дэлегата не былі аспрэчаныя. Гэта факт, а супраць фактаў, як казалі старажытныя рымляне, няма аргументу. І па старшыні, і па намесніках, і па сойму галасаванне было таемным. Таму усе размовы пра маніпуляцыі – гэта домыслы. Ну і безумоўна я разумею, што аўтара пытання перадусім турбуе будучыня БНС. І хачу запэўніць, у нашай партыі пасля з'езду няма тых, хто перамог, і тых, хто прайграў. Ёсць адзіны фронт, і такім ён і будзе надалей.
Вашы прыхільнікі гатовыя вас сёння ўзнесці на пантэон. Вам не страшна?
Безумоўна, памер адказнасці я адчуваю, але не баюся. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Як вы будзеце кіраваць партыяй, 45% якой прагаласавалі не за вас, пытаецца у Алексея Юнукевіча Ігар.
Ну, я не разумею, у чым аўтар пытання тут бачыць праблему, таму што на дэмакратычных выбарах усеагульна абраных кіраўнікоў не бывае, а калі такія выключэнні здараюцца, то звычайна гэта сканчваецца вельмі кепска. Для мяне сёння абсалютна не мае значэння, хто як галасаваў. Я перакананы, што хваля эмоцыяў адыдзе вельмі хутка, і ніякіх перашкодаў для нармальнай працы ў будучыні не будзе.
Наступнае пытанне Алексею Юнукевічу задае Глеб Зворша, но вельмі вялікае, але вось некалькі фрагментаў. Глеб лічыць, што Алексей Юнукевіч павінен зрабіць нешта такое, каб Александр Лукашэнка яго баяўся. І другое, ён пытаецца адносна перспектыў стварэння нацыянальнага блоку.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што мне значна больш важна, што пра БНФ будзе думаць беларускі народ, чым тое, што будзе думаць Александр Лукашэнка пра мяне. Таму імкнуцца нешта зрабіць такое, каб ён на мяне звярнуў увагу, я не збіраюся. Я буду працаваць дзеля таго, каб на БНФ перадусім беларускі народ якраз звярнуў увагу і падтрымаў нашыя думкі і ідэі. А што тычыцца нацыянальна-дэмакратычнага блоку, то хачу падкрэсліць, мы будзем ствараць яго не як нейкую бюракратычную структуру, куды трэба ўступаць, але як форму супрацоўніцтва, як форму каардынацыі працы і сумесных дзеянняў. І спадзяюся, што да некаторых накірункаў цалкам прымальным для сябе далучыцца палічыць і партыя Зенона Пазняка.
Алексей, віншую з абраннем, піша Алексею Янукевічу назіральніца. Перад з'ездам шмат у каго з фронтаўцаў было перакананне, што ў фронце наспелі змены, таму ваша абранне заканамернае. Як вы лічыце, вас абралі ў выніку незадаволенасці ранейшым кіраўніцтвам ці таму, што вы, ваша каманда і ваша праграма лепш выглядалі на з'ездзе?
Перадусім дзякую вялікі за віншаванне. Я лічу, што збегліся разам абодва гэтыя матывы. Безумоўна, і незадаволенасць ранейшым кіраўніцтвам расла, і, можа быць, у большай ступені расло незадавальненне таго, што ну, няма вынікаў, хоць бы ёсць працы, і людзі і ў рэгіёнах, і ў Менску працуюць. Сапраўды аддана, сапраўды шчыра вынікаў няма. І я думаю, што гэтым расло незадавальненне, і людзі хочуць нейкіх вынікаў, і дасягненне гэтых вынікаў яны звязвалі менавіта са зменамі з новай камандай. Але безумоўна, што добрая, лагічна, ясная праграма таксама была важным момантам дзеля падтрымкі, паколькі ну, проста так, хто заўгодна, абы, скажам, не старое кіраўніцтва. Я перакананы, што гэтага ўсё роўна не хапіла, паколькі ўсё ж такі шмат дэлегатаў з'езду. На маю думку, яны проста прымалі рашэнні, чытаючы праграмы, слухаючы, паколькі ўсё ж такі мы нават сутнасці сваёй былі, застаемся вельмі кансерватыўнай партыяй. І дзеля таго, каб перамены адбыліся, важна было, каб ўсё ж такі дэлегаты і сябры фронту паверылі ў тое, што новая каманда здольная зрабіць тое, што яна абяцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршчэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно щиро хочу сказать, что я моцно захопляюсь особами Баршевского, Садовского, справами Вячорки и Вашкевича на ниве национального адраджения. Лявон Баршевский был и застается для меня сапраўды великим авторитетом, и я вельми шмат чим ему обязан и як политик, и як особа. Але я так само хочу свердить, что никто не прокинутый. Я сапраўды веру, что и надалей все названные вами особы, причем особы с великой литеры, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах Народнага фронту, у шэрагах БНФ. І я раблю зараз і зраблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. С текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.
На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супрать военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уга Чавес пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаусюдилась на весь свет. Муж осудженной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрошения умову ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси.
Передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Шановные слухачи! Вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
А зараз передача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужынскі піша: «Такие наведывания приносят больше клопота у працовникам вёски у гарачий час, чем корысти. Доводится отрывать людей от працы, каб достойно споткать высокого гостя. Треба и фасады домов подмалявать, и новые огороджи поставить, и стенды с показчиками на поле вывести. Районное начальство каждый день не дает спокою». Про вёску Сноў широко вядома еще с часу СССР, когда все областные сродки шли на створение тут узорной господарки. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны прывыклі верыць беларускаму тэлебачанню і дзяржаўным газетам. і думають, що найліпше життя у Білорусі. Викликає велике питання, як почнуть працювати європейські технології, коли вёска спілася, продовжує вимирати, а начальство уміє керувати тільки при допомозі Матюкову і Пугі. Ми ще не позбавилися від совєтської спадщини, якої просякнуто усе від політики до господарки, протягує свій ліст на свободу Євген Стужинський з Нясвіжа. Коли так хочеться президенту по старой звичці наведати нейкую господарку, дык варта робіць гэта без лішняга шуму і натоўпу дзяржаўных журналістаў з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі. Гэта ж вельмі проста. Пасадзіў верталёт без папярэджання на любым калгасным полі і пагутарыў з калгаснікамі аб жыцці без усялякай паказухі. Але тут усё зразумела. Прэзідэнт даўно пачаў перадвыбарчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцай разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Аляксандра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Аляксандра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні разважае пра тое, як дэпутаты рэагуюць на запыты тых, хто іх выбірае. Спадар Іваноў у сваім лісце на свабоду пераказвае канкрэтны выпадак з власнага досведу. Ён піша: «Год таму, у верасні 2008-га, падчас сустрэчы з мясцовымі выбаршчыкамі дэпутаткі Тацяны Голубевай, я задаў пытанне, якое асабіста мяне вельмі цікавіць. Ці магчыма адкрыць у нас, у Смаргоні, дыетычную сталоўку?» Спадарня Голубева адказала, што такая сталоўка не акупіцца, маўляў, хто туды будзе хадзіць. Затое замест сталоўкі адкрылі залу гульнявых аўтаматаў. Гэта прыбытак уладальнікам гэтых аўтаматаў і вялікае гора сваякам і блізкім тых, хто сюды ходзіць. Аказваецца, нават хвароба такая існуе, залежнасць ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванов са Смаргоні. Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя латарэі. Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядаю ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: «Першага верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевич Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў. А калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. «Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расейскага паэта Евгенія Евтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Евтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна держит скіпетр, он на троне не седок, і его, наверно, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Зіноўеў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўеў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне –
могуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Ви на хвалях вашої свободи виникав дня у студії Сергія Бламійка. Після випуску новинок чергове есе у серії Сергія Дубовця «Як? Як перемагати?», а після – передача «Звоночки». Але перш – події у Білорусі. Міліція на Кастричнінському пляці у Мінську жорстко розгнала акцію протесту демократичних сил супроць уведення на територію Білорусі російських військов для уділу в ученнях «Захад-2009». Не менш як 20 чоловік були затримані, у тим ліку політики Віктор Івашкевич, Змітер Бондаренко, Змітер Дашкевич, активіст предпримальницького руху Алєс Макаєв. Розганяючи акцію, супрацовники міліції перешкоджали журналістам виконувати свої обов'язки. У приват заминаючи здымать, міліціянти повалили на землю фотокореспондентку нашої Ніви Юлію Дарашкевич, а журналісту польського публічного телебачення зламали відеокамеру. Тим часом на території Білорусі сьогодні увечері починають прибувати російські війська для уділу у поміняних вученнях. Мета вучення – підрихтовка регіональної груповки сил в Білорусі Росії для гарантування безпеки так званої союзної держави. Усесвітний банк істотно повисив рейтинг Білорусі в галіне спрощення умови ведення бізнесу. Поводле дослідження банку, сьогодні Білорусь піднялася на 58-е місце у порівнянні з літошнім 85-м, а так само увійшла у лік 10 країн-лідерів, які найбільш активно ажицявляють реформи у сфері регулювання предпримальницької діяльності. На хвалях свободи. Ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Урад Росії обверг повідомлення об зустрічі ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з його російським колегом Володимиром Путіним у понеділок на гэтым тидні у Москві. Сьогодні одна з ізраїльських газет повідомила, що Нетаньягу потаємно літав у Москву для обміркування російських поставок зброї у Іран і Сирію. Так само і Кремль обверг повідомлення, що Нетаньягу був прийнятий президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Днями у британской прессе з'явилися повідомлення, що сухогруз Arctic Sea перевозив у Іран протиракетні комплекси С-300 і був перехоплений ізраїльською виведкою Масад. Керівник Міжнародного агентства атомної енергії Мухаммед Ель-Барадей закликав Іран відгукнутися на заклик Вашингтону і почати навпростові перемови об своїй ядерній програмі. Раніше сьогодні представник США у МАГАТЕ Глін Девіс заявив, що Іран найближчим часом буде володати або уже володає запасами урану, достатковими для створення власної ядерної зброї. Гэта був випуск новинок. Сачайте за подіями в інтернеті. Свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чвэрць гадзіны перадача Яна Максімюка «Званочкі». А зараз «Маратон свабоды». Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца «Цыклю як?» Азбука паводзінаў.
Як перемагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прикладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечае годнасці і пашана да папярэднікаў, і, само сабой, беларушчына. Давно пераканаўся ў той быццам абстрактнай формуле. Хочаш палепшыць свет, палепшы самога сябе. Цяпер возьмем наша незалежнае грамадства, тых, каму аўтарытарны рэжым найбольш намуляў несвабодамі, несправядлівасцямі і антыбеларушчынай. Не треба довго вивучати ситуацію, каб переконатися, що криниця усього, що так роздражняє і ятрить незалежне громадство, знаходиться не тільки звонку його, але і у їм самим. Ось вам чалавечая годнасць і справядлівы суд. Дзе сёння найлепей відаць незалежнае грамадства? Слушна, ў інтэрнэце. Паглядзіце, колькі нянавісці абрынаюць адзін на аднаго змагары з аўтарытарызмам. А вось цэнзура. За рэдкім выключэннем на незалежных сайтах няма прэмадэрацыі. Ну што ж, трэба пільнаваць мацюкі, але не толькі. Сайты пільнуюць, каб крый Божа не прайшло таго, што можна трактаваць як абразу гонару і годнасці не чалавека, чыноўніка, бо чыноўнік не пацерпіць навету і агавору і зараз пацягне рэдакцыю ў суд. А вось усе астатнія прадстаўнікі незалежнага грамадства па поўнай праграме атрымліваюць сваю бочку арыштантаў, наветаў і агавораў, прыніжэння гонару і годнасці. І такія рэчы рэдакцыі, як правіла, не адмадэроўваюць. Іншы раз назіраеш поўнае здзічэнне нораваў, дзе ў найбольш прасунутым незалежным грамадстве. Ваявалі самі з сабой. Натуральна, вялікую долю бруду ўносяць ва ўсё гэта супрацоўнікі адмысловых службаў. Але маем мноства прыкладаў, калі ў гэты хор дадаюцца галасы людзей нібыта з твайго лагеру. Ось шаноўны Анатоль Сідарэвіч разразіўся ў сваім дзённіку ў сеціве артыкулам у мой гонар пра тое, што я заклікаю да супрацоўніцтва з рэжымам. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але тэкст Сідарэвіча як вердыкт. Маўляў, трэба прыпячатаць і ўсё. Спробы завесці гутарку ў жывым часопісе майго крытыка выніку не далі. А пра што гаварыць, калі я ўбіваю ў галовы чытачоў ідэю прымірэння Сідарэвіча з рэжымам? Ён сваё сказаў і застаўся сабою задаволены. Скажу, што мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і што выйграе ад таго, што ты вось такі і ненакаліва змяніцца не жадаеш, бо не жадаеш перамагчы, бо замест прагі перамогі успрыняў пазіцыю «мая перамога» ў тым, што я вось такі нязменны, а гэта значыць, што яна ўжо здабытая. Ты не можаш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія ўмовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты ствараеш рэвалюцыйную сітуацыю і падымаеш народ на змену ўлады, або ін'ектуеш у дадзенасць свае ідэі і паняткі, без якіх не можаш уявіць вобразу сваёй краіны. Але калі ты ані робіш рэвалюцыю, ані інтэгруеш свае ідэі ў народ, значыць, ты адбіўся ад часу, ад эпохі і знаходзіш сваю мэту ў кулюарным змаганні з сабе падобнымі. абразіць проста. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходь сказануць гадасць. І чым скажыце гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма, бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, ў нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам «Коласа» быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: «Трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца». Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Акцыя пратэсту апазіцыі супраць ваенных вучэнняў была жорстка разагнаная ў Менску. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Яўгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ўхваліў Савет міністраў Беларусі. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці варта аддаць уладам свой будынак і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзіну? Пра гэта ды іншае у новай перадачы «Званочкі» Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радыё Свабода. Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Менску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, что новое житё повинно отдать свой будынок. По-перше, вселякая улада от Бога. Так что это не улада загадывая. По-другое, коли кто запотребует верхнюю вопротку, отдай ему и кашулю. Коли кто загадает идти им одну отлеглость, идти две. Верники повинны отдать будынок и приплатить еще.
Сказано, небыто слушно. Але уявіце собі ситуацію, у якой якраз вернікі церкви «Новое життё» постановили проверить християнские каштовності мінських уладов і запотрабовали ад їх, ну, не вопратку, а інший будинок для своєї церкви. Поводле гэтай християнської логіки улади, яким чамусьці спотребілася цяперашнее помешканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі. Вот вы про это Ащемуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы просто ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Спадарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацфея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пры нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмухі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. І спадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесць аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, нема чаго болей рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць. Цэлая світа за ім ходзіць, за галасы не зводзіць, аж млее. Робіць выгляд, і на нешта ў раслінаводстве разумее. Даўно пара зямлю. Земляробам аддаць, фермеру гадаваць, іх не трэба ганяць, калі сеюць, калі жаць. Валерій Курнєвіч.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курнєвіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш па вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашэнко, больше 10 лет мы получалі газ с Россией по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашэнко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, озлобленный.
Але есть и люди, которые думают крыху далей. И за газом по коштах Смоленской области зауважают еще нечто.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, Дороженьки, в их числе, тот же самый газ Лукашенко чему-то продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранає, так би мовить, біблійську дилему.
Добрий день, поважана свобода. Ось уже не одно чи чую з усного президента, як ми будемо готові в землянках жити, каб не потратити суверенітет. Пробачте, нахрена мені такі суверенітет, при яким я буду жити в землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздити по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, ці варто було габреям заставатися у ситнім єгипетськім рабстві, ці вертатися про пустиню в бідний, але свой суверенний Ізраїль говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилемма, як бачимо, возникает в истории раз по раз. Теперь перед ею стоят и белорусы. Я не маю готового отказу на яе. Пригадаю только, что Моисей водил габреев по пустыне годов 40. Тия з габреев, якія помнили уезжную египетскую неволю, повымирали. А для тих, кто застались в живых, Израиль выдался утульным домом после безлюдной пустыни. Наші слухачі не промінули відзначити у своїх телефонуваннях польсько-російську історично-політичну спречку про причини Другої сусвітньої війни. Ось такий дзвінок.
Поважана свобода, завжди з цікавістю слухаю ваші передачі. Подаваються новини, експертиза, праський акцент, вельми слушні, обґрунтовані передачі. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передається виступлення Качинського. Польща сопротивлялась. Не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только то, что сказал президент Польши Лех Качинский. Накольки он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах керуемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он керует некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вось один усім нам ведомый политик у ведомой краине, який прийшов до влады в 1994 году, заявил, что это всерьез и надолго. Никто тогда ему не поверил. А бачите, як вийшла? До речі, про гэтага якраз політика наступне телефонуванне.
Добрий день. Парада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім гэтую самую опозицію за фальсифікацію виборів.
Калі посадити опозицію, дык як бы з наступними виборами? На чию користь тогда фальшувати? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, опозицію не посадять. І на гэтай оптимістичній ноті давайте сёння закончим. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны
Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-ї години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.